Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Frem til nå i serien så har vi på mange måter tatt det for gitt at Bibelen er akkurat hva det gir seg ut for å være, nemlig en troverdig bok som skal fortelle oss hva Gud har å si til oss mennesker. I dag, Tor Kjærensen, så skal vi se litt på om det vi har tatt som en forutsetning til nå faktisk holder stikk.
Ja.
Om Bibelen er det den gir seg ut for å være, og vi skal se på fire grunner til at Bibelen er troverdig. Men først, Tore, hva er det som gjør at Bibelen er en så spesiell bok?
Ja, det kan du jo si. For hvis man tar sånn helt nøkternt tak, ikke sant? Her er Bibelen, og den er en gammel bok. Mm. Og år etter år etter år så ligger den på toppen av salgsstatistikkene. Og du kan nesten lure. Jeg sto hjemme, jeg skulle flytte, og så stod jeg og kona og rydda opp, og der liksom tok vi tak i en sånn hyllemeter med bøker og bare jafs rett i søpla. Det var ikke skjønnlitteratur da, men det var bøker som var rett og slett utgått på dato. Mm. Datamanualer og en del saker og ting, ikke sant? Helt utdatert. Mens denne boka, den holder seg. År etter år etter år, så holder denne boka seg. Og det til tross for at det er ikke noe hemmelighet at Bibelen har vært under et kjempepress.
Nei, det er vel ingen andre bøker som har fått så mye motbør som, mm. som det Bibelen har gjort, og som i enkelte steder var forbudt.
Nettopp. Altså, hvis vi graver litt tilbake i historien, så kan vi kanskje løfte fram der av den skattkista albigenserne, som var mennesker i Frankrike som ga seg i kast med å oversette Bibelen. Det likte de makthaverne, som i det tilfellet var kirkemakten, stort sett, så dårlig at de ble forfulgt og ved flere tilfeller massakrert på grunn av sin interesse for Bibelen. Det er langt tilbake i tid, rundt 1200-tallet. Men så kan vi ta noe som er mer nært, nemlig kulturrevolusjonen i Kina. Fra 1966 så ble jo Bibelen en helt forbudt bok i Kina. Og de løp en stor risiko, de som forsøkte seg på å gjemme unna Bibelen. For det var jo mange kristne i Kina den gangen også. Mm. Og allikevel så tok de vare på Bibelen på mange forskjellige måter. Jeg leste om en dame, hun for ut i skogen og liksom gravde ned denne Bibelen og prøvde å merke seg noen ting for å finne ut hvor det var, og så fikk hun sånn angst for seg at noen hadde funnet sted og måtte tilbake og se, og jo da, Bibelen lå der. Og den type historier har det nok vært mange av i Kina for å ta vare på en bok som man har følt har vært særdeles verdifull.
Hvilke forskjeller er det mellom Bibelen og andre bøker, gjerne skjønnlitterære, så bortsett fra at Bibelen gjerne er mer for seg gjort med skinnpermer og gullskrift?
Ja,
og
ja. det kan vi jo si. Hvis, sånn håndverksmessig er det ikke noe forskjell på den, bortsett fra dette med skinnpermer og gullsnittet. Men min Bibel her, den blir jo alt for slitt. Den er brukt og har vært med så mye på forskjellige saker og ting. Men hvis du begynner med begynnelsen her, så er det første Mosebok. Det er en bok som ble skrevet av Moses, tror vi, rundt 1500 år før Kristus. Og så kommer flere forskjellige historiske skrifter her i det vi kaller for det gamle testamentet. Her har vi det nye testamentet, og det begynner med fire biografier av Jesus. Det fortsetter med en fortelling om hva apostlene drev med, og så kommer det en samling med brev som apostlene skrev til menigheter, og ender opp med Johannes åpenbaring. Så der har du det. Det er egentlig en samling av 66 forskjellige skrifter, som ble samlet da i løpet av en periode på Moses skrev 1500 år før Kristus. Johannes skrev rundt 100 år etter Kristus, så du har et tidsspenn her fra første til siste ark i Bibelen på en 1600 år. Og det er jo ganske uvanlig for en bok.
Mm. Noe av dette skal jeg selvfølgelig komme tilbake igjen til i løpet av programmet. Vi skulle vise innledningsvis at vi skulle se på fire forskjellige grunner til at Bibelen er noe man kan ta på alvor. Så kan vi like gjerne begynne med begrunnelse nummer 1-2.
Jo, jeg tror at vi må si at den aller viktigste begrunnelsen til at vi skal ta Bibelen på alvor, det er at Bibelen ikke er en bok som er blitt til av rent menneskelig vilje. Det var apostlene veldig klar på. I 2. Peters brev, det første kapittel og vers 21, der har vi en av disse veldig klare uttalelsene om det. Det har jeg lyst til å lese. 2. Peters brev, kapittel 1 og vers 21. Der står det at aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Bibelens egentlige opphav er altså Gud i himmelen. Han som har skapt himmelen og jorden, ikke menneskene. Du kan si at initiativet til det som skulle skrives ble ikke tatt av profetene, men av Gud. Og det var Guds hellige ånd som var drivkraften bak det de skrev.
Men hvordan var den prosessen? Er det sånn at Gud kommer med sin tordne stemme fra himmelen og sier at sånn og sånn og sånn skal Bibelen være? Eller er det en annen måte enn skriveprosessen
foregikk på? Vi får noen sånne glimt av det i Bibelen. Noen av profetene hadde drømmer, andre hadde syner. Og dette er kanskje to av de viktigste måtene Gud har kommunisert med profetene. Og da får du det inntrykket av at Gud satte seg ikke ned nærmest og dikterte, eller det var ikke med påholden penn, så å si, at profetene skrev. Men de fikk tak i ideer, begreper, og så formidlet de det utifra sin egen, altså sitt eget ståsted, sine egne forutsetninger. For det skal ikke så mye grundig lesning i Bibelen til for å oppfatte det at forfatterne hadde ganske forskjellig utgangspunkt og, hva skal jeg si, litterære evner. Det er forskjell på hvordan legen skriver og hvordan gårdbrukeren skriver, men de formidler tanker fra Gud. Og det er derfor de bruker sånne uttrykk som Herrens ord kom til meg. Og du kan slå opp i en, hvis du har en databibel, så er det jo, altså du går an å få kjøpt disse kjempeflotte dataprogrammene som har hele bibelteksten og gjerne mange forskjellige oversettelser, ikke sant? Så skriver du inn i søkefeltet Herrens ord eller noe sånt, og du vil se det kommer igjen og igjen og igjen, altså mange ganger, fordi de var så bevisst, både profeter og apostler var veldig bevisst på at det var ikke egne tanker, det var Guds tanker. Derfor brukte de disse begrepene. Guds ord, Herrens ord kom til meg.
Men du ser at det var mange forskjellige typer mennesker som fikk da, den inspirasjonen fra Gud til å skrive. Hva slags mennesker er det vi snakker om?
Ja, det er jo veldig interessant å gripe tak i de forskjellige menneskene som skrev, for de hadde høyst ulik bakgrunn. Og det leder meg i grunnen til det andre punktet i hvorfor vi tar Bibelen på alvor. Hvis det første er at den er inspirert av Gud, så vil det andre punktet jeg ønsker å løfte fram, det er det at Bibelen har en harmoni gjennom hele Bibelen, fra begynnelse til slutt. Og da er det disse personene, de hadde så ulik bakgrunn. Tenk på Moses. Hva var han? Statsmann.
Altså, ja, rimelig høyt utdannet i
høyt Egypt. Utdannet. Altså, Moses var jo da under faraoene, ikke sant? Og så har vi Daniel, han var statsminister i Babylon, og du har Lukas, han er lege. Peter, han kom fra fiskefeltet. Og det interessante er, selv med disse store forskjellene personlig, og du kan gjerne si kulturelt, så er det en stor harmoni gjennom Bibelen. Og den harmonien, jeg har lyst til å nevne fire forskjellige sider ved denne harmonien. For det første så er det en harmoni gjennom hele Bibelen i forhold til hva Bibelens hensikt er. Og hensikten med Bibelen, det er å vise mennesker Guds plan for å redde oss fra syndens konsekvenser, og å skape tillit til Gud og den planen han har. Dessuten så ser vi at det ikke er noen uoverensstemmelse fra begynnelse til slutt i Bibelen på hva som er Bibelens hovedtema. Fra begynnelsen til slutt er det Jesus Kristus som står i fokus for oppmerksomheten. Selv når det er liksom konger og profeter og sånt i Det gamle testamentet, så må alt sammen forstås i lys av Bibelens sentrale person, Jesus Kristus. Så der har du to. Harmoni på hensikt, på hovedtema. Dernest så er både profeter og apostler, de er samstemt i sin lære om Gud, om moralen, om etikken, om framtidsplanen. Og det siste punktet jeg tar med, det er en harmoni som vi oppdager at dette hovedtemaet som jeg har nevnt, det utvikles harmonisk fra begynnelse til slutt. Du har en progresjon i fortellingen. Og det tror jeg ikke var mulig å få til over denne perioden på 1600 år, uten at det var en høyere hånd med styrte og utviklet, ikke sant? Summa summarum, så inneholder Bibelen et 30-talls forskjellige forfattere. Vi har ikke sånn helt nøyaktig antall, det er litt usikkert, men allikevel 30 forskjellige forfattere, spredd over så lang tid, forskjellig bakgrunn, yrkesmessig og erfaringsmessig, men tenk også kulturen. Altså, selv om de skrev der hvor kontinentene møtes, så er det jo sånn at egentlig er det tre forskjellige verdensdeler representert blant disse forfatterne. Paulus, han var jo europeer. Daniel, han skrev fra Asia. Og Moses, han skrev i Afrika.
Ja. Så det er en stor spenn både geografisk og tidsmessig, men likevel så har vi en harmoni gjennom Bibelen.
Ja, jeg synes det er ganske påtagelig, og det blir jo ikke minst interessant å observere denne harmonien når vi tar med i betraktning at disse forfatterne, spredt over denne lange tiden, de kvier seg jo slett ikke for å ta opp kontroversielle spørsmål. De går jo direkte inn i temaer religion, moral, etikk. Og det sier seg jo selv, vi har erfaring fra det i vår egen tid, at folks oppfatning om disse temaene, de er i brytning. Men allikevel så er det en harmoni i denne boken. Det synes jeg er ganske imponerende.
Tredje grunn til at Bibelen kan tas på alvor, Tor?
Jeg vil gjerne legge som den tredje grunnen at Bibelen har vært bevart opp gjennom århundrene på mirakuløst vis. Det har vært litt av en, Det har vært litt av en historie.
Altså, hvordan tenker du bevart i forhold til oversettelser og sånt, eller?
Ja, jeg tenker i grunnen på to sider. Bibelen som bok, som ideologisk kanal, ikke sant? Altså den målbærende ideologi har vært en forhatt bok i mange miljøer. Bibelen har vært utsatt for et vanvittig press. Det til tross så står Bibelen i en særstilling blant andre oldtidsverker. Bibelen må jo karakteriseres som et oldtidsverk, ingen tvil om det. Hvis du tar og sammenligner med andre greske klassikere, Homers, Iliaden, altså Odysseen, slike verker, så har Bibelen mange, mange flere manuskripter som stammer fra gammeltid. Den er kopiert, den er tatt vare på det viset.
Ja. Hva er de eldste manuskriptene man har på Bibelen? Altså, hvor langt kan man gå tilbake inn for å se hva som opprinnelig stod?
Ja, der er det faktisk sånn at i det Nye Testamentet så har vi skrifter som stammer fra en knapt 100 års tid etter at tingene foregikk og tingene ble beskrevet. I det gamle testamentet er situasjonen en litt annen. Men der også har vi noen spennende arkeologiske ting som har gitt oss ny kunnskap om det.
Men altså til å sammenligne med de der andre verkene, hvor langt tilbake kan de andre spores?
Vi har det sånn at i mange tilfeller er det sånn at det er en avstand mellom at det opprinnelige verket ble skrevet i disse oldtidsskriftene på en 1000-1200 år. Det er ikke uvanlig. Men, I det Nye Testamentet så har vi bare altså en tidsforskjell på 100 år, 200 år, 300 år.
Men det er ingen som stiller spørsmål med hvorvidt det Homer skrev at det var riktig forhold til hva han...
Ikke sant? Altså, Homer, Platon, Aristoteles, disse filosofene, vi stiller ikke spørsmålstegn ved dem, selv om det er mange hundre år differanse mellom det eldste manuskriptet vi har for dem, og den tiden de må ha blitt skrevet. Og det er bare noen få kjente eksemplarer. I det Nye Testamentet har vi mange eksemplarer. Og en av de veldig interessante utviklingene, det skjedde jo med funnet av dødehavsrullene. Det var jo noen bibelmanuskripter som ble funnet mellom 1947 og 1956. Det var en beduinegutt som var sendt ut av gårde for å leite etter noen geiter som ikke var kommet hjem til kveldsmat, kan vi kanskje si. Og som guttunger flest, så var han blitt litt lei av å løpe opp i disse hulene og sjekke etter. Så han fant ut, nei, nå tar jeg en stein, og så bare pelmer jeg den opp i en av hulene for å se, for da får han vel noe breking eller mekring. Jeg er ikke helt sikker på hva det er geitene gjør, men han hørte ikke noe sånn geitelyd. Han hørte derimot at det var noe som knustes. Og først ble han veldig redd. Deretter så tok nysgjerrigheten over han, så han måtte tilbake. Han trodde nok at han hadde en skatt på gang her, og fremtidens sikkerhet. Han ble nok så nedslått da han kom inn i denne hulen og fant noen krukker med noen skinnruller. Men han tok det nå dette med seg til Jerusalem, og ville gjerne selge dette for 20 pund. Til en brukthandler. Å fy av meg. Nei, dette var alt for høy pris. Men til brukthandler, så det ble ikke noen handel. Men den syriske erkebiskopen, han kjøpte 5 ruller. 7 år senere ble disse rullene kjøpt av den israelske staten for $250,000. Så det var jo en skatt, både økonomisk og ikke minst kulturhistorisk. Fordi i det funnet, du har sikkert sett disse spesielle formasjonene i det, hva skal jeg si, det er jo den nordvestlige enden av Dødehavet. Der ligger dette Qumran-området, og du har denne vadien, altså dette elveleiet som kommer ut, og en fjellformasjon. Det er en av hulene i det, som disse krokene ble funnet i da. Og det inneholdt manuskriptdeler, eller hele, av alle gammeltestamentlige bøker, med unntak av Esters bok. Og det interessante var at disse manuskriptene, de var 1000 år eldre enn det eldste manuskript man hadde til da. Disse manuskriptene stammet fra tiden like etter Jesu tid, rundt 70, der omkring. Og dette var en helt ny dag, og det disse rullene faktisk viser oss, det at den Bibelen som du kan kjøpe i en hvilket som helst bokhandel, den har i praksis nøyaktig samme budskap som ble skrevet ned på Jesu tid.
Den fjerde grunnen som, til at Bibelen kan tas på alvor, det har vel også noe med arkeologiske oppdagelser å gjøre?
Ja, det har den absolutt. For der vil jeg nevne at Bibelen historisk korrekt. En jødisk arkeolog som heter Nelson Gleck, han kommer med følgende oppsummering av arkeologiske funn. Han sier, vi kan kategorisk slå fast at intet arkeologisk funn har noensinne bestritt en bibelsk referanse. Og en annen sånn av disse store kanonene, den amerikanske arkeologen, professor William Albright, han sier dette. Funn etter funn har slått fast hvor nøyaktige mange detaljer og gitt en økt forståelse av Bibelens verdi som historisk kilde.
Ja, for vi vet jo at Bibelen har møtt kritikk, så vi har tidligere snakket om Daniel,
ja.
Og han fortalte om Babylon og Nebukadnesar og det imperiet.
Ja.
Det er jo et av de tingene som vel enkelte forskere har ment ikke stemte. Men...
Ja. Vi kan godt gripe tak i Daniel, Sigve. For i den klassiske litteraturen så hevdet man at det var dronning Semiramis som var den store byggeren av antikkens Babylon. Men i Daniels bok så står det at det var Nebukadnesar. Og Daniel han rapporterer jo da i det fjerde kapittelet og vers 30 at Nebukadnesar sier, sannelig, dette det store Babylon, som jeg med min veldige makt har bygd til kongsete, til ære for min herlighet. Kritikerne mente at dette var et klart eksempel på at Daniel hadde tatt feil av de faktiske forholdene. De mente at Daniel ga seg ut for å være noe annet, at han faktisk skrev rundt 130 før Kristus, og ikke hadde skjønt hvordan de historiske kjensgjerningene var i Babylon på 550-tallet før Kristus. Og da kritikken mot Daniel var som hardest, så var det ingenting som tydet på at Bibelen og Daniel hadde rett. Men så skjedde det at en tysker ved navn Robert Caldway, han dro til Babylon i 1899, og satte spaden i jorda og gravde seg ned mot antikkens Babylon, måtte på enkelte steder fjerne et gruslag på 20 meter. Der kommer han til antikkens Babylon. Han ser denne kjempeflotte prosesjonsporten, Ishtarporten og prosesjonsgaten. Og disse mursteinene som han finner der, på hver eneste en av dem, vet du, så er Nebukadnesars navn stemplet inn i mursteinen. Snakk om å være en tagger. Altså, han var opptatt av at folk skulle huske han for ettertiden.
Han satt virkelig spor etter seg i historien.
Ja, nemlig. Han har satt spor etter seg. Og med tysk grundighet da, så tok de disse steinene, jernbanevogn på jernbanevogn, tilbake til Berlin. Og har du sjanse til å komme til Pergamonmuseet i Berlin, dit bør du dra, altså. Det er en opplevelse å komme og gå inn der og se hvordan med de originale steinene mange steder, altså veldig mye av de originale steinene fra Babylons storhetstid på Nebukadnesars tid, de er brukt og bygd opp igjen en rekonstruksjon av denne Ishtarporten, av prosesjonsgaten. Og de enormt flotte dyrereliefene som finnes der, i sånn murstein som har en glasert front, som også danner sånne reliefer av dyr. Det er imponerende. Vi snakker om byggekunst fra 550 og deromkring, før Kristus. Babylon, bygd av Nebukadnesar, rett og slett. Og for meg er det sånn et kjempebevis på at, yes, Bibelen er korrekt der hvor den rapporterer om historien.
Så konklusjonen blir at Bibelen, den står der som hva den gir seg ut for å være. Og vi kan absolutt ta på alvor det Bibelen har å si.
Vi skal absolutt ta på alvor det Bibelen har å si. Og så tror jeg vi kan også ta med oss det poenget at det kanskje viktigste med Bibelen, det er at den er en nyttig bok for meg. Nå, i 2. Timotius brev, kapittel 3, og vers 16, står det slik. Alle skrifter som inngitt av Gud også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.
Mm. Derfor blir det siste vi rekker å få med i dag. Neste gang vi sammen her, så skal vi snakke om noe som kanskje for mange blir en motsetning. Man tenker på Bibelen som en bok som snakker om synd og om dom. Men vi skal se på hvordan man kan bli kvitt skyldfølelsen, og hvordan Bibelen kan gi oss fremtid og håp også på dette.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.